Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми говоритимемо про українську повстанську армію. Як відомо, українська повстанська армія виникла на територіях, окупованих нацистською Німеччиною, Третім Рейхом. Але 75 років тому УПА стикнулася з новим викликом, наближався радянсько-німецький фронт до тих районів, де діяла українська повстанська армія. І от якраз 75 років тому, наприкінці зими, на початку весни 1944 року, УПА почала переходити з німецького запілля у тили радянських військ. Про те, як це відбувалося і до яких призвело наслідків, ми будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем. Сьогодні до нас завітав знаний дослідник цієї теми, історик Іван Патриляк. Доброго дня, Іване.
Доброго здоров'я.
Отже, наближення радянського фронту до району, де діяла УПА. Очевидно, командування УПА було свідоме цього, вони стежили за ситуацією. От з яким відчуттям, з якими планами вони до цього наближення дійшли, як вони до цього ставилися, як прагнули скористатися цією ситуацією?
Для того, щоб зрозуміти, як відбувався процес та переходу фронтів, з чого витікали майбутні дії після переходу фронтів, та потрібно на хвилинку зануритися в ті обставини життєтейські, які були на території України і в Європі, загалом Східній, на зламі 43-44 року. Ви цілком вірно сказали, керівництво ОУН і керівництво УПА дуже активно слідкували за подіями на фронтах, тому що з цього випливала, власне, тактика їхньої боротьби. Стратегічна мета залишалася незмінною – це здобути в той чи інший спосіб незалежність, та, але тактичні цілі постійно змінювалися залежно від того, що відбувалося в світі. І от якщо до кінця 43-го року ще, чи до середини 43-го року, скажімо так, до літа 43-го року були ще сподівання, що фронт німецько-радянський, так званий Східний фронт Другої світової війни, десь зупиниться далеко на сході, та між Доном, грубо кажучи, і Волгою. І
в 43-му це радше між Дніпром і Доном. Може.
Та він уже на Дону, на Харківщині, на Слобожанщині, Брянщина там стояв. І вони розраховували, що він може там десь зупинитися і, відповідно, призведе до виснаження обох воюючих сторін, врешті-решт до дезінтеграції їх, і що відкриє шанс для незалежності. То після того, як німці програли знамениту битву на Курській Дузі і швидко почали відкочуватись на захід, фактично не чинячи тривалого опору на території Лівобережної України та
знаходячи
відскочити на лінію Дніпра, ставало очевидно, що Німеччина семимильними кроками наближається до своєї катастрофи. Підрозділи Української повстанської армії почали готуватися до можливого наближення фронту. Як це все здійснювалося? Насамперед почалися перші літом 43-го року, осінню 43-го року, перші глибокі рейди в напрямку Дніпра. Для чого? Для того, щоб агітувати місцеве населення, долучатися до українського самостійницького руху, тобто до боротьби за незалежність. Для того, щоб закріпитись на цих територіях і щоб елемент, який схильний був до ідеї української незалежності, можна було залучати до своїх лав. І про це пишуть радянські органи, відповідно, державної безпеки в своїх звітах, партизани, розвідники. Вказували на те, що УПА веде активну агітацію на правобережжі України і набирає там людей до себе. Таким чином, це вже розглядалося як дуже серйозна загроза. Коли ж в грудні 43-го року радянські війська, подолавши водний рубіж Дніпра в районі, скажімо, Києва, дійшовши до Житомира, потім відступивши, там цей плацдарм навколо Києва велетенський утворився десь 50 кілометрів глибиною на захід, ставало очевидно, що з місяця на місяць Червона армія може з'явитися на територіях, скажімо, основних базових для діяльності УПА – це Волинь, Західне Полісся, Карпатський регіон. Таким чином, в грудні 43-го року командування УПА видає інструкцію до своїх військ. Інструкція йшлось про таке. Насамперед, потрібно зрозуміти, що з відступом Вермахту територія діяльності, основної діяльності УПА теж була забита німецькими військами. Німецькими, румунськими, угорськими, відступаючими з фронту військами. Тобто, маневреність підрозділів УПА ускладнилася. В лісах з'являються масово червоні партизани, яких перекидають виїжджають за лінію фронту з Брянщини, з Сумщини, зі звільнених від німців територій, та з Білорусі. Відповідно, діяльність УПА стає щоразу складнішою, діяльність забезпечення і так далі. Що інструкція грудня 43-го року каже? Інструкція грудня 43-го року вказує на те, що потрібно, не вступаючи у бойові зіткнення з фронтовими німецькими і радянськими військами, спробувати вийти в важкодоступні райони Полісся і Карпат і перечекати проходження фронту. Частину підрозділів дозволялося тимчасово демобілізувати із зазначенням, коли де місця зборів після проходження знов-таки фронту. Тут була, звичайно, велетенська загроза, що ці люди, які демобілізуються на деякий час, зразу будуть потім мобілізовані в Червону армію, яка постійно, ну, скажімо так, вигрібала все населення на звільнених територіях і поповнюючи свої ряди, так би мовити, не зупиняючися на скаку, так ідучи на захід. І дійсно, дуже багато колишніх повстанців, особливо в Волинь, Полісся, потрапили знову після того, як перечікували цей фронт, були зловлені в Червону армію, тому що там буквально людей ловили на цій мобілізаційні комісії. Так виглядала ситуація. Але які були плани після переходу фронту? Після переходу фронту завданням для повстанських підрозділів було якнайдальше вклинитися на схід, іти рейдувати на схід, там закріплюватись на територіях і починати повстання в глибокому радянському тилу. Для цього формувалися і національні легіони, які мали вийти в свої національні республіки, райони і так далі, і там пробувати підняти повстання. Тобто ідея, сама думка змінилася. Уже стали розуміти, що Радянський Союз так просто не розвалиться сам по собі внаслідок війни, і тому ви хотіли використати невдоволення населення ситуацією війною для підняття загальної революції поневолених народів Радянського Союзу.
Як швидко вони зрозуміли, що радянський тил так організований, що повстання там здійняти, це вельми проблематично?
Я думаю, що це теж розуміння надійшло вже в перших весняних місяцях 1944 року. От в лютому, якраз зараз на початку лютого, не так давно, та було 75 років, як Червона армія взяла Рівне, взяла Луцьк, та, і фронт стабілізувався по лінії такій трохи східніше від Ковеля і напрямку аж до Коломиї. І так він стабілізувався на півроку. На півроку, перерізаючи територію Волині і частково Галичини на дві частини, і перерізаючи фактично всі з'єднання УПА теж на дві частини. Тобто частина УПА-Захід в основному залишилась на території Галичини, УПА-Північ в основному в радянському тилу. І от якраз весною, як тільки значить, погодні умови трошки, скажімо, почали змінюватися, відбулися перші спроби, березень, квітень, перші спроби глибоких рейдів в радянські тили. Одна з таких спроб детально описана в літературі, завдяки тому, що збереглися і повстанські, і радянські звіти про неї. Це рейд на території Східної Житомирщини, Західної Київщини. Взагалі, мета цього рейду була закріпитися в Чорнобильсько-Іванківських лісових масивах, і навіть деякі з'єднаннями вийти на територію, рейд з'єднання Базар, вийти на територію і навіть вийти на територію Чернігівських лісових масивів.
Великий цей загін відправився у пана.
Порядку 300 осіб курінь рейдував, і завданням було по дорозі рейду вони мали відійти, відповідно, в кожної чоти були визначені лісові масиви, в які треба було прийти, де потрібно було закріпитися і стати ядром для формування вже з місцевого населення. Така сама подібна ситуація була на Вінниччині, теж на початку весни 44-го року, з'єднання повстанські, там декілька рейдів, загальна кількість, десь до 800 людей прийшло теж на ті території, з метою закріпитись, там Калинівські ліси, Літинські ліси.
А досі ж там УПА не було до 44-го.
Ні, вони з'являлися там в німецький період, в німецькій окупації, знов-таки це були здебільшого рейдові підрозділи, які проходили цими територіями. Тобто, люди знали про існування там повстанської армії, там і на Вінниччині, і на Хмельниччині, і на Житомирщині, і на Південній Київщині, тому що ці підрозділи з'являлися там і за німецькою окупацією. Але тепер треба було зібратися після проходження фронту, що було складно, тому що очевидно, що УПА Північ 70% особового складу під час переходу фронту втратила. Я не скажу, що ці всі люди загинули, очевидно, частина з них була розпущена, потім знову повернулися до своїх підрозділів, але все одно це були велетенські українські втрати.
Яка була доля оцих підрозділів, які були відправились в рейд на схід?
Як правило, цим підрозділам, які відправилися в рейд на схід, ну чи не як правило, фактично в 99% випадків їм не вдалося закріпитися на цих територіях. Тобто вони не змогли, їх доволі вдало радянська сторона доволі вдало блокувала в лісових масивах. Тобто найгірше для них було те, що вони не змогли вийти в населені пункти.
Не вийшовши... А чому? Там же є віддалені села, це просто географія.
Це були невеличкі віддалені села, тобто їх блокували в лісових масивах, вони просувалися лісовими масивами, тобто фактично не входячи на довший час, там на ніч, наприклад, на добу, дві, у великий населений пункт, там не стоячи, не проводячи агітації і так далі.
Але тому, це, що... власне, Східне Полісся, там багато маленьких сіл, наскільки я знаю,
вони,
і зараз вони є, але і тоді
були. Вони рейдували територію трошки південніше від траси Київ-Житомир. Південніше від траси Київ-Житомир.
Тобто потім... більш густо заселена
територія. Так, не поліськими болотами. Ну там, власне, суть рейду була насамперед, треба було пропагандистська, да, треба було показати. А всі, фактично всі населені пункти були укріплені доволі непогано, там стояли радянські якісь підрозділи внутрішніх військ, істрібітельні батальйони, різноманітні активісти озброєні і так далі, тилові частини. І тому, коли вони наближалися до якихось населених сіл, відбувалася сутичка, вони знову відходили в лісову частину. А це, була проблема з забезпеченням їжею, тобто вони не могли отримати їжу від населення, б, проблема з тим, що вони не могли агітувати населення. Ну, і це була дуже невдала погода. Березень 44-го року видався ще дуже, дуже, навіть початок квітня, дуже холодним, сніговий покрив місцями сягав метра. Починалися сніги, потім це розставало, болото, тобто така непрохідна абсолютно територія.
Для таких партизанських дій в лісах дуже-дуже несприятливо.
І не було зелені ще на деревах, що ускладнювало, тобто їх бомбардували, наприклад, з літаків в лісах, тобто вони палили вогонь, скажімо, зварити там якусь їжу, і тоді бомбардували, наносили удари авіації. Тобто це було надзвичайно складно до того, що в щоденниках навіть цих рейдових груп зафіксовано, що вони, люди інколи божеволіли, що там змушені були там розстріляти двох бійців, там двох стрільців за те, через те, що вони збожеволіли, та від холоду, від голоду, від постійних маршів. Та...
Тобто там не було куди їх здати.
Та, ну, просто божевільна людина, являється, зі зброєю, ну що з нею робити? Та вона втратила розум, людина, і це була катастрофа, а люди від перевтоми, та божеволіли від перевтоми.
А як от якраз теж 75 років тому, наприкінці лютого, стався випадок, коли генерал Ватутін, командувач першого Українського фронту, натрапив на от якусь таку рейдуючу групу УПА і отримав смертельне поранення. Він там десь...
Він скоріше натрапив на якусь на місцеву якусь боївку. Скоріше за все, це була місцева боївка СБ, місцева боївка самооборонна.
Це ж, до речі, десь на території Житомирщини відбулося.
Ні, це було на стику Рівенської, Хмельницької сучасних областей. От, Ватутін їхав із Рівного через Остріг на Славуту. Відповідно, його попереджали, і керівник СМЕРШу першого українського фронту Сітров попереджав його, що територія, кажеться, вражена бандгрупіровками, да, як вони це писали, що можуть бути якісь ексцеси. Йому рекомендували користуватися, по-перше, основними магістральними шляхами, а не їхати просілковими дорогами через села, та, бо в селах фактично на території Рівенщини панували ОУН і повстанські підрозділи або якісь відділи СБ. Йому казали, що потрібно їхати по основних магістралях, які під охороною. Йому казали, що треба брати більше з собою солдатів охорони. Він взяв з собою, якщо пам'ять мені не зраджує, взвод охорони.
Комендантський взвод, це так традиційно, що супроводжував.
Який на Студебекері там їхав за його машиною легковою. І судячи з усього...
Студебекер – це вантажівка.
І судячи з усього, ці повстанські, чи СБшні, чи оборонні...
СБшні – це Служба безпеки ООН.
безпеки, да, чи ці підрозділи, цей підрозділ досить точно невідомо навіть який вчинив напад, вони навіть не розуміли, кого вони, на кого вони зробили засідку. Тобто вони побачили армійський автомобіль, отримали інформацію, що такий автомобіль...
Очевидно, два автомобілі.
Тобто, там ну, що така колона невеличка пересувається, і зробили засідку, бо, як правило, на такі невеликі підрозділи, і вони й робили повстанські ці засідки з метою здобути зброю, здобути одяг, здобути медикаменти, якщо це були якісь госпітальні підрозділи. І вони класично їх просто обстріляли, підбили машину першу легкову, та, і відповідно солдати з вантажівки вискочили, прийняли бій. Ватутін теж, наскільки відомо, вискочив з машини, він десь на передні дверцята вискочив, на передньому сидінні біля водія сидів, він вискочив, і він намагався схопити, в нього там лежав ручний кулемет на задньому сидінні. Він намагався вихопити цей ручний кулемет, витягнути з... Він ще не був... За сучасними мірками він взагалі був молодою людиною. Йому там 42 чи 43 роки було. Та? А тоді він просто такий був тучний чоловік. Був повний чоловік, не худий. І тоді його, власне, куля теж, як стверджують, з ручного кулемета, та потрапила йому в сідничну частину тіла, і дуже був такий довгий канал проходу кулі, він вийшла куля вище коліна трохи. Тобто вона стріляла десь зверху, можливо, з якогось горища, можливо, з якогось горба, пагорба, може, на дереві, може, цей там кулеметчик прилаштувався. Тобто куля йшла зверху вниз, а він ще там якось нахилявся до своєї зброї, та намагаючись витягнути зброю з машини. І отримав таке поранення, яке, в принципі, не вважалося складним. Чому? Тому що солдатів після такого поранення дуже швидко відправляли назад в бойову частину, але з Ватутіном була проблема.
Це ж генерал, причому це генерал, до якого Сталін мав певні сентименти, якого поважав. Ватутін це був дуже в його ієрархії непростий генерал.
Він вважався дуже авторитетним головного главковерха. Відповідно, Ватутіна просто проблема в чому? Солдати, коли його поранили, закинули на автомобіль цей вантажівку, розстелили шинелі, вкинули, розвернули, вони зуміли її під вогнем розвернути, і, як кажуть, вицофалися, втікли з того місця обстрілу, а повстанці вже тоді роздивлялися документи, там те, що вони захопили, вони зрозуміли, що це якась дуже серйозна людина, та дуже серйозна жертва. А його привезли в Рівне, і там військовий госпіталь. Ну, по-перше, є припущення, що, можливо, відбулось зараження в самому автомобілі рани, тому що там, можливо, розлитий був бензин чи щось таке.
А вже були антибіотики?
Справа не в тому. В Рівному їх могло в госпіталі не бути, та, в той момент.
Ну, його ж у Київ майже одразу.
Його спочатку в Рівному обробили цю рану. Те, що я читав в документах безпосередньо пов'язаних із лікарськими та матеріалами, то вони припускали, що коли там канал був дуже довгий, більше 50 сантиметрів проходження кулі, коли обробляли, то всередині там декілька сантиметрів не обробили, та і там почалося оцей абсцес, почався процес гниття, який переріз ганерену, і що призвело до його, власне, смерті.
І як оцей випадок вплинув на радянське ставлення до... Він мав якісь далекосяжні наслідки в радянському ставленні до УПА?
Очевидно, що тоді зразу ж посилилося акції з боротьби з повстанцями, був створено штаб, да, в Рівному був, відповідно, створений штаб. Уже на кінець березня було перекинуто декілька дивізій, декілька бригад, пардон, внутрішніх військ для боротьби в регіоні з повстанським рухом. Тобто були поставлені дуже такі чіткі, дуже масштабні задачі по знищенню там протягом декількох місяців всього повстанського руху. Ну, якщо судити з радянських звітів, то там були взагалі за ці місяці десятки тисяч вбиті людей. Важко сказати, скільки з них приналежні були безпосередньо до УПА чи ОУН, але десятки тисяч за березень, квітень, там, травень було вбито.
Можливо, хтось просто ховався в лісі від мобілізації. Так,
ну найбільше це відоме, це Квітневе, це під Гурбами битва, Гурбанська битва. Та...
Гурбанський ліс, це
десь... Теж, знов-таки, це стик Рівенської, Хмельницької сучасних областей, Тернопільської. На цьому стику цих трьох областей, там великий лісовий масив, з якого повстанці, знов-таки, в якому повстанці концентрувались для виходу в напрямку Дніпра. Для виходу в напрямку Дніпра, і там їх замкнули в такий мішок великий, внутрішні війська.
Не пустили до Дніпра.
До Дніпра не пустили, але знищити їх повністю там не змогли. Основний масив їхній вирвався на північний захід в напрямку Рівного, туди, грубо кажучи, там в напрямку Рівенської області, туди вийшли вони. І, але зірвані були плани масштабного походу в напрямку до Холодного Яру, як це планувалося, закріпитися в Холодному Ярському лісовому масиві.
Дякую. Це був історик Іван Потриляк, з яким ми розмовляли про те, як складалась доля УПА 75 років тому, коли Українська повстанська армія опинилася між двома фронтами, була розділена фронтом німецько-радянським. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.